komisijas darbam ar sabiedriskām organizācijām nolikuma un sastāv apstiprināšanu. Nu,
bet šitas ir iet uz finanšu komisiju, tad savu
sutāks. Tā Lūcu, kas ziņo...
Es ir Elīna.
Jā.
Labdien visiem. Tātad ir saņemts nevalstisko organizāciju komisijas priekšsēdētājs iesniegums, kur viņa lūdza sakarā ar sabiedrisko attiecību marketinga nodaļas vadītāju amata atstāšanu saglabāt šo komisijas priekšsēdētājas vietu. Turpmāk komisijā pārstāvot biedrību radošo personību grupas līdzdalību. Tāpat arī saistībā ar komisijas locekļu amata nosaukumu maiņu no uzņēmējas darbības un NVO konsultantu uz sabiedrisko attiecību speciālista lūgums veikt attiecīgos grozījumus un atbalstīt šo lēmumu projektu.
Vai kādam tādi jautājumi? Jautājumi nav. Tad uzsākam debates. Nav. Uzsākam balsošanu. Paldies. Visi nobalsojuši par. Paldies, Elīne. Nākošais 7. Jautājums par Matulas pagasta Ģērboņa projekta virzīšanu, izskatīšanai valsts komisijā.
Tātad sabiedrībai var sagatavot un piedāvāt balsošanai viedokļu izteikšanai divi Ģērboņa varianti. Viens bija ar Taura ragiem, kādi ir atrasti būsas pilskāpā vienā būvē, pamatos iebūvēti. Tādējādi stiprinot aizsardzību un viss šīs lietas. Otrs variants bija ar važiņu rotu elementiem un pa vidu trīs strīpes kā saules ugunsgrēkums, kas arī ir viens no Matulas pagastā apjautātajiem simboliem. Un balsošanas rezultātā tika saņemti 20. Pastajā balsoja par šo te važījotu variantu. Un arī, paskatoties sociālo tīklu aptaujas un viedokļus, tur absolūtais vairākums bija par šīm te važījotām. Līdz ar to ir Ģērboņa variants sagatavots iesniegšanai paraudzības komisijā. Nepieciešams ir domas lēmums, lai varētu oficiāli skatīt un apstiprināt iekļaujot Ģērboņa reģistrā.
Lūdzu, jautājumu priekšlikumi, kā jums apsūtas?
Otrs variants nav lēmumu projektam pievienots, jo tad jāiesniedz kopā ar lēmumu projektu, tad uzreiz ir divi Ģērboņi, tad heraldības komisija jādams, tad par kuru Ģērboņu es skatu.
Vai jau šie vēl par agiem? Tātad
sabiedrības viedoklis ir par šo.
Šeit sabiedrības viedoklis bija izteikts skaidrs par labu važiņu rotām, jo ragu tēma, jūtīga tēma un visādās variācijās.
Labi, paldies!
Tad mums ir Ģērboņš.
Tad ir balsojumi, jā?
Jā, tā ir patika.
Tas sveikinā krāsa ir izvēlēta, jo tā attiecinās uz senās kursus piederību. Saules ūdens kritums ir zelta krāsā un tur ir trīs upes, kas jau arī saskan arī ar Amu, Limumu un Abavas klātbūtni. Un šīs te važiņrotas ir kā replikas no mūsu pilskāla, kas bija absolūtais matulas simbols.
Laiks ir beidzās.
Laiks beidzās, vēlreiz vēlreiz palsojam, ja
jau
stingrāk spiežām par pret. Spērs, stingrāk. Nav, jā. Ir paldies, jā, balsojam visi par. Paldies, un nākošais ir par Zantes Ģērboni.
Zantes Ģērboni veicot iedzīvotā aptaujā gada sākumā par simboliem. Absolūtais līderis simbols bija smiltinkāns, kas ir augstākā virsotu nostrumu kursā un novadā un arī kursumē. Tālāk bija divi varianti diskusijās kā simboli un stāsti par Zantes pagastu. Viens ir ar bišu tēmu, un otrs bija ar čiekuriem. pirmā tā ir atsaucās uz to, ka Zantas pagastā ir bijuši šī te radīt vieno tradicionālajā nodarbošanās veidiem. Piškopība sanākos laikos, taču metaforiski skatoties šī te bita simbolizē čaklumu strādīgumu, un arī sasaucas ar sociālo struktūru, kad bits darbojas visu stropā, kopā, un kas norāda uz Zantas pagastu iedzīvotāju saliedētību un strādīgumu. Savukārt čiekuru tēma ir simboliski attēlošanās Zantas bagātos skurkoku mežus. Dažādās kultūrās prieci simbolizēja gan raksturu stingrību, gan vēl prieci turēties pretī spēcīgām vējām, savukārt prieci čiekuru auglības un dzīves simbolus. Būtībā mākslinieks radīja trīs variantus, divus ar bitēm, kur atšķīrās šis smiltiņu kalnu veidojums, bija trejkalne un bites, tad ir šis ševrona griezums, kas redzams ekrānā. Un ševrona griezums smiltiņu kalns bija ar 6-7 čiekuriem. Šeit bija balsojumi, gandrīz dalījās pusi uz pusi, līdz beigās sarosījās tie, kuri uzskata, ka Zantas pagastā dzīvo čaklu un salietētu iedzīvotāji. Un vienais ir balsojums par smiltiņu kalnu ševrona griezumā ar trim bitēm. Bišu zīmējums vēl tiks uzlabots, jo šis variants, kas tika piedāvāts sabiedrībā, jo heraldikas komisijā, ticiet man, visi piekasīsies, vai viss kājus taisa ir pareizes, vai strīviņas ir pareizes, vai uzmūsīgs ir pareizes, un tā tālāk.
Man atkas domuriem vairāk izskatās, tad nekas.
Ar kuri noriek balsu?
Balsojums bija ar informāciju tika ievietotā gan Tukums LV lapā, gan pašvaldības sociālos tīklos, un arī neatkarīgās Tukums ziņas ir publicējuši šo aicinājumu balsot. Aicinājums bija sūtīt e-pastus, jo šis nav gluži virtuves politikas jautājums, bet šis ir oficiāli viedokļu paušana, kas paliek vēsturē. Un tika saņemti 12 e-pasti par čiekuriem, 12 par bitēm ar šo te ševrona griezumu kalnu, 6 par bitēm ar trejkalnas variantu. Un tālāk mēs skatījāmies sociālos tīklos, kas tur notiek tie, kas neraksta e-pastus, bet kuriem ir viedoklis, un tur absolūts līderis bija bites otrais variants, šis te variants, kas tagad ir ekrāna redzams. Un arī pēc tam, pēc šī balsojuma un rezultāta apkopošanas, es vēl sazinājos ar Zantas pagastu pārvaldu, un viņi arī iedzīvotāju konsultīvo padomu, un viņu lēmums un izvēlēs šis te otrais variants. Smiltiņu kalns šeurā griezumā un trīs bites.
Jautājums, ka bita nebūs tāds, kā tagad viņa būs kaut kādā savā
vārā. Reiz būs mazliet uzlabots, precīzāks kaiņu leņķi un tā tālāk, jo tas prasa mākslinīgām papildus darbu, lai tik tepilts.
Cilvēki tam būs sašķirt, šeit pateicis, ka čiekurs bija labāk nekā bita.
Cilvēki viedokļi mainās no rītos dienās un vakarā un pēc tiem dienām un mēnešiem.
Lūdzu, vārcāpā paskatījies.
Rūks, nosākums burčījās.
Tas kalnu redzētīt.
Tātad balsosim par vesnākām bitēm, jā? Tie, kas nav vietot pasteikuši, tad ievērts pamitsteikas.
Labi ēdušā,
tad būs pa vēlu.
Tā, uzsākām balsosim. Piebiksēju par vesnākām bitēm.
Mums ir tevi dzīvišķi aiziet, dzīvo aizgādās.
Paldies, tas ir imbalti, ir tika skārstīs. Kurā noteikti tiks apstiprināts šis Irlovas ģērbons oficiāli ar visiem papīriem. Un tad šī ietver uz nākamo sēdi, lai apstiprinātu, ka kustumā mums būs 5 ģērboņi gatavi no
12.
Ir skicas bijušas un atkārtotas diskusijas par slampju un jaunu saltiem. Un tad tie pārējie 5 jau, viņi skaitījās vietlāgi, tad ir atstāt uz beigām, lai arī ātrāk ietrīs šī apspriešana.